aurkezpenean esan bezala, goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta gure gaurko lehenengo protagonista prest sustatuko lagunak hortxe ditugu, Twitch bidez eta irrati bidez entzun gai. Egunon, Luixo.
Egunon, honaitze.
Zer moduz?
Bueno, pues, ondo.
Bueno.
Tekno gauza batzuk komentatzeko gogoz, atera izan ditugunak azkenengo guretan, eta...
Bai?
Eta esplikatuko ditugunak zuzeneko honetan.
Primeran, esan dugun bezalaxe, ba, ikusteko aukera ere, saio hau, Twitch bidez, eta bai. Bestela entzun gai,
bai, irratien. Bilatu, bai. Bueno, oin, entzuten duen modatik espaldin badago Twitchean, bilatu bezala Twitch sustatu eta horra saltzen gara astero.
Hori da. Eta hau berreskuratu daike baita ere, saio hau.
Bai, bai, gero YouTubeko sustaturen kanalean ere, hortxe egoten dira ikusgai.
Hori da. Eta, bueno, gaurkoan YouTube aipatu dugu, hortik hasiko gara?
Bale.
Venga.
Ze, bueno, aplikazio bat iragarri da.
Bai.
Esango dut ze izen daukan, ZNI.
Bale.
TV, ZNI, tele. Bueno, ja, egia esan azalpen erreza du. Zer non ikusi, telebista. Eta zer non ikusi hau da iaz ireki izan webgune bat eta aipatu genuen hemen streaming plataformetan eta zer ikusten dan eta zer ikus daitekeen edo entzun euskaraz bikoizketa
bai,
eta
bai.
Eta azpidatzen bidez eta hori sortu zuten, ez? Eta orduan ulertu dezakegu streaming plataforma direla, ba bueno, pues hola ordainduta lortzen dira noiek, ezta?
Bai.
Netflix, Filmin, HBO,
bai.
Bueno, mordoska sortu dira, ezta? Eta batzuetan, batez ere Netflix eta Amazonen badaude euskarazko edukiak, iaztik egin zuzen, eta bueno,
bai.
horren zertzeko, ba, zer non ikusi sortu zen.
Bale.
Baina, bueno, esartuko gara, orain, aberrutzi dazu,
bale.
Partekatuko dut pantalla,
Ikusiko bueno, dugu aplikazio hori.
Bueno, bai, gutxi gora bera.
Vale.
Aplikatuko dugu. Sustatun sartu naiz, a ber, noa albiste honetara, hori da, SNTV, hemen daukate albistea, eta sartuko naiz zuzenean webgunera. Aplikazioa sartu beharrean webgunera sartuko naiz. Ez, da hor daude, ba, hainbat eduki, Amazon, Netflix, oitakoa, Filmin, eta, bueno, plataforma moduan ere hauek ikusi zuten, eta ondo ikusia, YouTube ere horrela konsideratu daitekeela, ikusentzunezkoak,
vale.
Ikusteko kanal bat gehiago, normalean doako kanala, ez? Bideoak itxatxitek
ikusteitu
gale guztietan, partekatzen ditugu, aplikazioa ere, telefono gehienetan badukagu YouTubekoa, eta orduan, pixkat, aurten, atal hau, YouTube euskaraz, antolatu dute pixkat txukunago.
Ados.
Eta hau, antolakuntza hau etorri zen martxoan edo apirilean. Eta aste honetan publiko egindan aplikazioa da, honen argazki bat mugikorrean. Txigora bera esateko.
Ma,
Orduan, nik webunea ari naiz
erakusten,
baina aplikazioan ikusten duzuna. Hau xe da, kenduta Netflix eta beste saltza, baizik eta YouTubeko zera hau, ez? Eta hainbat kanal identifikatu dituzte, aurrentzako, oinek ari ikusten, aurrentzako musika, marrazki bizidunak, alako, pixkat zentzu didaktiko batekin gurasoi begira umentzako materiala, lehenengo horiek jarri dituzte, telesail batzuk, ba, bueno, pues, euskerazko edukiak egin izan dituztenak eiteberako, edo, bueno, gazteak, garai batekoa, goazen, oiek, ere, YouTubeen aurkitu daitezke, dortauzkago, aurrentzako eduki gehiago, blogak uberekin edo pertsona batzuek bideoblog delako horiek sortu dituztenak, bideo jokoei buruzko kanalak, elkarrizketak, podcastak ere bai, ahotsez egiten dira, soinu zei, ahotsez egiten dian horiek ere, askok badaukate, esango dut, jartzen dira mai baten inguruan eta grabatu eta hori xebera igotzen dut, eh, hor dago Kabala gazte girokoa eta beste bueno, izerdi patxetan, saio desberdina, webseriak, humorea, mordoska bat.
Bai, atal desberdinetan
hori da. Atalka da, edo beste modua da, klikatuko du eta hau ere aplikazioan horrela da, katalogo osoa ikusi, eta hor, zenbaki txiki bat ikusten dugu pantailan albo batera, eta zenbat bideo da euskaldun zeikatuta momentu honetan euskeraz. 80.000.
Wow, ez horria,
Orduan, bada zerbait, baina danetan arakatzen ibili beharrean ere, bilaketa funtzioa badu, bilatzen badugu segura, zerbait hartuko, eta, bueno, pues, agertzen diana da, bestea kanal batzuetan, zuek telebistarik ez daukazue, baina, bueno, segura herria nola baiteo, segura zerain mendilasterketa adibidez, eta aurtengoa, orain dela hilabete bateko bideoa gutxi gora bera, eta orduan, hau bera, hauxe bera, indaiteke mugikorrarekin, eta ba, klikatuz gero, ba, bueno, pues, ikusten hasiko ginatu. Isilduko dut. Antzeko funtzio bat, mugikorrean, eta, bueno, mugikorra aplikazioa baukate beste gauza bat, hau nahiko simplea da, lehenengo urrats honetan, ne ustez lorpen interesgarri bat, bakarrik Androiden dagoena, eta da, edukia telebistara bidaltzea. Eta ez dago hori oso ondo konponduta Android TV izeneko sistema daukatzen telebista batzen egin daiteke, baina bueno, sustatuko artikuluan azaldu dugu modu bat nun norberak bideo jakin bat aurkitu ezkero bidali dezaken telebistara, zeharkako bide bat eta ordua pues honetxekin errepasotxo bat. Web bidez ikusi duguna da zer non ikusi .eus.
Bai.
Eta aplikazioa bilatu nahi esan ezkero Google Play, Android mugikorretako dendetan, ZNITB. Zer non ikusi telebista. Eta baterako eta besterako pistak, eta esan dudan hori, nola biali,
Bai, telebistan ikusteko aukera badagoela, eta nola bialdu, zueke...
Sustatuko portadan dago, ez dakit orain seigarren albistea da, zazpigarrena, baina, bueno...
Azalpen guztiak, berta.
Portadati pasaten euskara, nire bihar horri aldera pasatzen dira, hemen apatzen ditugun guztiak, gure artxiboan geratzen dira, ortsibea azalduta.
Primeran, bueno, aplikazio berri batekin, hasi dugu gaurko tartea, eta, Luixo, espaziora egingo dugu salto, bidaia txo bat...
uste dut, joan dan, hemen itzeitena eginala albistea sortu zen, joan dan, ostegunean, zutagar izendapen ofiziala gertatu zirela nazioarteko astronomia elkarteak emanak.
Hau da,
badago delako elkarte hori, erabakitzen duena, tarteka izen lehiaketak egin, eta espazioan dauden elementuei, direla izar edo exoplanetak dira, urrutiko izarretan detektatu diren planetak, horren dela, hau da, dela mar urteko zientzia bat, lehenago gure gaitasunak etzuen olako detektatzen, baina gaur egunean bai, eta web delako, web bi berekin niatzitako teleskopiaren indarrarekin gerotak gehiago detektatzen ari dira. Eta orduan, abenduan, esan zuten, hainbat elementuri izena jarriko diegu. Eta denako G-J-L-8-6 izarrak eta bere inguruko L-8-6-B planeta da bikote bat inkarren inguruan daudenak oso berotasun handiarekin izar nano bat eta planeta masibo bat berondiarekin dagoena horientzako izen batzuk eta horrela Euskal Herriko Unibertsitatetik zutagar izenak proposatu ziren eta onartu indira.
Bueno.
Pentsa, pixkat eztakinik ze motibo batik ez dakit norbait konfunditu dan edo zer niri ematen dit planeta izan zu eguzkia
izamako
gar inguruko planeta, ez aurrebez da. Gar, bueno, ez gara oina ziko kejatzen, eta aldatu izena, hori falta bakarrik. Izarra da gar, eta bere inguruan dagoen planeta da zu. Orduan, honekin bueno, albistetxo bat iatzi genuen joan dena astean, uste dut ostiralean bertan hemen gukitzegin eta gero, hau zegoela. Baina errepasotxo bat egin dugu aste honetan, ze zu eta gar ez dira espazioko objektu euskaldun bakarrak, beste izen bat ere badaude. Eta beste errepaso bat zera joango gara. Partekatuko dut,
irudi bat. Eta guztia esan dugun bezala, nazioarteko astronomia elkartetik dator, ez
bai, da? Bai, hori da. Eta ontsi dator, bidaia bat egingo dugu, Euskal Herri urrutiko Euskal Herrian zehar, utzi vale. Dazu partekatzen. Uste dut ikusiko bai? Dela, ikusten da...
Marte,
Jon, ikusten da, bai. Bueno, ez. Bueno, explikatuko du, errepaso bai. Basiko gara. Suposatzen da, hau dala zu. Planeta hori, ez da izan bat, argi urtetara dagoena, bueno, ala agertzen da Wikipedian. Baina hau, erreprodukzio artistiko fantastiko bat, bai. Ez da. Uin infragorriz eta espektroa, argi espektroaren analisiaren bidez detektatu da planeta, ez dago haren iruditik.
Ados.
Eta orduan, hau, Wikipedian bizitatzen duenak zu planeta, hau topatuko du, baina ez daukagu argazkilaririk han, lasai egon. Orduan, beste erakutsiko dut, eta da, non dauden, G-J-486 bikote hori dago hor. Izarren artean, ikus daitekeen puntu batean, Birgo konstelazioan, baina ez du esan nahi ere, begibistaz ikusi dezakegunik ez izarra eta ez bere planeta. Izarra akaso teleskopio jakin batzuekin bai, baina planeta inola zerez esan dizut, web superteleskopioaren bidez, eta argi espektroaren analisiarekin eta detektatutako elementuak dira, eta baina bueno, hortxe daude. Kontua da, izar bat eta exoplaneta bat, haue direla, orain, eguzki sistematik kanpo dauden bi izen euskaldun bakarrak. Ze orain artekoa geneuzkanak eguzki sistemaren
barruan
zeuden, eta repasotxo bat egingo dugu artikuluan, sustatuko artikuluan izenez, eta bakoitzan ezaugarriez eta badaude puntutxu batzuk, baina nik hemen irudiak erakutsiko ditut. Eguzki sistemako elementuak, bai, ikusi daitezke, bihali ditugu zundak eta baduzkagu teleskopioak, erakusteko elementu horiek. Eta moment hau da lehen planeta zatzitzaion eta orain planeta nanoa da Pluton. Eguzki sisteman urruti xamar dago, argazkia benetak argazkia bada zunda batek benetan atatakoa eta hor hegoaldeko parte marroiska horretan hurbilduko gara eta hor dago formazio bat mendi batzuena.
Vale.
Eta hor Elkano mendiak daude.
Wow. Plutonen.
Irudi bat erakusten nahi naiz, proiekzio bat nola egindan bertako elementu batzuk Tulu eskualdea, Pigafetta mendiak eta Elkano mendiak. Izen ofiziala Nazioarteko Astronomia Elkartean mendi hauekin zerekin jarri dute Elkano.
Vale.
Eta ez da Elkano Nafarroako herriagatik adibidez, bezik eta munduari bira eman zion lehen nabigatzaile euskaldun argatik. Ez Pigafetta ere hain zuzen ere kronista bat izan zen arekin egon zena. Orduan, hemen irudi honetan ikusten da, bai, halako puntu batzuk Plutonen altxatzen dirala superfizian, eta mendioiei
Elkano mendiak.
Bai, hortxe daude. Bai. Orain ikusiko dugu, hau Marteko lurrazala da, halako plano zabal bat. Bai. Eta Ekuador inguruan Galdakao kraterra dago. Eta hurbildu gaitezen, eta hortxe dago. Biribil bat, beste biribil handiago baten aldamenean.
Bai. Eta hau oso zehatza da, ez?
Ari gara ikusten Marteko lurrazala.
Hori da, bai.
Biribil bat, krater bat da. galdaka hor jarri zaio eta inguruan beste mordo bat daude. Haundi bat dago, haundiago baten ondoan dago eta hori da Gusev kraterra. Bai. Normalean zerak uste dut impacto krater bat dela kasu honetan hau. Eta man, bueno, baino, ikusten dira.
Ikusten da baita ere, gutxi gora bera, 25 kilometrokoa da.
Bai, bai, diametro zabala.
Hortxe da, gida, esta, mapako gida bezala, eta bai.
Bueno. Ez da errepideko, zera Portland zulo bat.
Bai.
Bada zer, bai, Galdakaoko herri osoa, eta Bilbo ere bai kabitzen dira.
Bai.
Kilometro hoietan, Orduan, bueno, pues hortxe dago. Martera. Goazen orain, hau ez da planeta bat. Hau da, Io izeneko satelitea bai. Jupiterren inguruan dagoena. Eta ikusten dugu, momentuz ari gara erakusten bere bola zea. Eta esango dut, kolore gorriska, horiskak ditu, ze volkanikoa da. Men sumendiak aktiboak daude. Ez Marten bezala da, onkraterra gehien adia impactuak edo aspaldiko antzinateko sumendiak, hemen sumendi aktiboak daude. Eta zabaldu dut plaza, eta orain hurbilduko naiz puntu jakin batera. Bye. Hemen inguruan daukat biribil bat.
Bai.
Puntu beltz bat, eta hori da krater bat. Eta izen honek, eta krater honek duka izena Eki Patera.
Ah?
Paterak dira sateliteetako sumendi berezi batzu, izendapen hori daukate, eta Eki jarri zitzaion honi, Eki KH-rekin idatzita, iparraldeko aspirazioarekin, eguzki edo Eki, objektua izateaz aparte, alako izen funtsme mitologikoa daukan termino bat dalako. Eta izenak nola banatu ziren, Io sateliteari onjala urte batzuk, hainbat patera edo sumendi detektatu ziren, eta sortaka banatu ziren izenak. Eguzkiaren, edo eguzki jainkoen izen desberdinak, kultura eta hizkuntza desberdinetan. Orduan, ba, hor, Eki tokatu zitzaion delako elementu honek. Honek ere baditu kilometro batzuk, bere zerean.
Begira.
Dago ego hemisferioan, egitura haundi mordoska bat dauka satelite honek, Iok, eta hortxe dago Eki. Eta Eki patera dagoen bezala, hau da beste planeta, hau planeta bada, Merkurio planeta tristeagoa da, kolorez, Iorekin alderatuta, grisa ilargia bezalatu, gris beltz zuriskak zertzen dira, eta hemen ipar hemisferioan, hemen superargazki bat erresoluzio handian, hemen dago suge fakula. Fakula bat da, planet gainazal batzuetan dauden puntu zuri batzuk.
Ados.
Bere jatorria edo formazioa izan daiteke kasu batzuetan uste da hau dela, beste batzuetan da, ez dago argi, puntu zuri batzuk dira. Eki sumendi bat den bezala, suge da puntu zuri bat, akas, ez dakiguna oso argi zer dan.
Nola sortu baina, dan, edo...
Hor dago Merkurio planetan, eta hurbilduko gara, eta alako biribil, haundiago baten, ertzean dagoen zuritasun bat, horixe omen da. Eta kasu honetan ere, sugea edo horren antzeko izaki mitologikoak eren suge eta alako hizkuntza desberdinetako alako sorta bat banatu zen orain dela urte batzuk eta suge izenekoa tokatu zitzaion delako elementu honi. Honen ezaugarri fisikoak hau ere kilometro batzu zabal bada, Claro, toponimia izarretan jartzen dugunean ematen du
bai.
Puntu txiki bat dela hemen Merkurioko gainazalean ikusten duzuen bezala, baina claro, puntu txiki hau ez da gure teleskopio egitea ikusita, badaukate tamaina bat, ez? Eta hori xe da, eta uste dut bukatu bukatu dugula
bai.
Gure errepasotxo hori, bueno. Eta erakutsi dizkizuegu, badaude asteroide batzuk eta olare bai, gehiago, baina,
bueno,
irudirik eneukan, eta baina irudiz ikusi daitezkenak eguzki sisteman behintzat erakutsi dizkizuegu.
Bueno, ba, hortxe bidaiatu egin dugu ere, mundutik gora xego, kanpora, eta ezagutu dugu euskal izenak, ba, hortxe kanpoan ere espazio, badaudela.
Espazioko euskal toponimia.
Hori da.
Gero kartelak, aberra ondo idazen ditugun, igual polemika daukau.
Primeran, Luistio, ba, mila eskerrez de bengurean egoteagatik, eta hurrengo ostegunera arte.
Bueno, bai. Igual txanta pasabate da oingo dugu, komunikatuko dizut, eta, bueno, ordezko zerbaitekin bete dezazuen.
Itz egingo dugu, primeran.
Esklamo ostegun barru.
Osando, Luistio, agur.
Agur, bai.